Zaharia 5:5. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis, ridică ochii și privește ce iese de acolo. Eu am răspuns, ce este aceasta? Și el a zis, iese Efa. Și a adăugat, aceasta este nelegiuirea lor în toată țara. Și iată că se ridica un talant de plumb și în mijlocul Efei ședea o femeie. El a zis, aceasta este nelegiuirea și a dat brânci în Efă și a aruncat bucata de plumb peste gura Efei. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul. Ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat Efa între pământ și cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine, unde duc ele Efa? El mi-a răspuns, se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezat acolo și să rămână pe locul ei. Amin. Au trecut mai bine de două luni de când am predicat ultima dată din Zaharia și câteodată luptându-mă cu textul din Zaharia, mă gândesc, oare ce m-a apucat să tratez cartea aceasta? Pentru că nu este o carte ușoară, nu se fac predici bune din cărți de asemenea gen, dar cred că putem să desprindem o învățătură bună. Și astăzi mă gândeam, mai ales pentru că este weekendul acesta de 4th of July, mă gândeam să am o predică specială pentru țara aceasta sau să continui seria din Zaharia. Și uitându-mă la text, am zis, asta este predica pentru țara aceasta. Noi aici la Agape suntem în anul pocăinței și fratele Abel, printre altele, spunea că ni se pare câteodată că predicăm prea mult despre păcat. Ei, anul acesta trebuie să predicăm îndeoseb pentru despre păcat și despre pocăință. Și aș vrea să leg oarecum textul pe care l-am citit cu sărbătoarea pe care noi o sărbătorim, o celebrăm în zilele de astăzi. Cu riscul de a fi acuzat că trăiesc din amintiri, pentru că pe măsură ce înaintez în vârstă, ai tendința să trăiești din amintiri. Mă gândesc și poate sunteți de acord și dumneavoastră că mulți oameni au emigrat în America pentru a-și exercita dreptul liber de închinare, nu-i așa? Am venit în America și ne-a plăcut în America pentru că America a fost fondată pe principiile Scripturii. Ei bine, nu trebuie să fii nici expert în istorie, nu trebuie să fii în politică sau în religie ca să ne dăm seama că America de acum 20-30 de ani nu se mai aseamănă cu America de astăzi, nu-i așa? Am trecut prin luna aceasta, o lună a mândriei, a unor oameni care, iată, au început tot mai mult să-și impună agenda. Răul este numit bine și binele este numit rău. Legile se schimbă tot mereu, homosexualitatea este promovată și este chiar și legalizată. Mă bucur că acum, ieri, alaltăieri, Curtea Supremă a dat semne totuși că ne găsim într-o țară care a fost bazată pe principiile Scripturii. Este tot mai greu ca să îți spui chiar și părerea despre ceea ce înseamnă homosexualitatea și the whole LGBTQ agenda. Transsexualii s-au transformat în lectori care citesc copiilor din școli, că parcă profesorii nu mai pot să citească, nu-i așa? Și au obrăznicia să facă parade, am văzut personal poze, parade și să aibă lozinci, venim să vă luăm copiii. Lucruri ca acestea nu mi le imaginam acum 30 de ani. America din ziua de astăzi, deși se laudă că este cel mai puternic stat din lume și este, cu cea mai mare democrație, țara aceasta care se laudă că are independență, autonomie, de sine stătătoare, țara aceasta nu mai este o țară independentă, ci este o țară robită de păcat. La fel cum sunt și multe alte țări. Astăzi, când sărbătorim independența Statelor Unite, aș vrea să continui seria aceasta de predici și să ne uităm puțin la textul acesta, la o independență pe care poporul lui Israel și-a dorit-o. Și la un moment dat am vrut să intitulez predica Ce-ți dorez eu ție, dulce America. citându-l pe cel mai mare poet al românilor, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Israel a vrut independență și a obținut independența, dar cea mai importantă independență este independența cu privire la păcat. Și vedem aici, în textul pe care l-am citit, că păcatul este luat din Israel și dus în țara lui. Este cea de-a șaptea vedenie pe care o are Zaharia și titlul este Independența ce ne-am dorit-o dintotdeauna. Asta este independența care mi-o doresc mie personal, pentru mine, pentru casa mea, pentru Biserica Agape, pentru America, pentru lumea întreagă. Este să fim independenți față de păcat, să nu mai fim robiți de păcat. Știu că este oarecum o utopie, dar aș vrea să ne uităm la textul acesta într-un mesaj simplu. Știți, v-ați obișnuit cu mine că am multe puncte, sub puncte, nu, acum e foarte simplu. Numai bine, fratele Abel a avut o predică mai lungă și poate că e mai bine așa, să fie puțin mai aerisit acum predica în limba română. Primul lucru pe care vreau să-l punctez aici este: păcatul este greu de depistat. Păcatul este greu de depistat. Versetul 5. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis: ridică ochii și privește ce iese de acolo. Eu am răspuns: ce este aceasta? Vedeți, noi oamenii suntem tare, tare ciudați. Dacă nu ne atenționează Domnul, nu vedem păcatul. Dacă Domnul nu ne spune, ai grijă că e păcat, noi nu-l vedem. Deseori în această carte, Zaharia este cel care vede prima dată unele lucruri. De data aceasta, însă, îngerul a trebuit să-i atragă atenția, să-l tragă de haină, dacă pot să folosesc lucrul acesta. De data aceasta, Dumnezeu trebuie să atenționeze pe Zaharia. Vezi tu ce este acolo? Îmi place foarte mult curiozitatea lui Zaharia și spune: Zaharia, ce este aceasta? Zaharia se uită, ce este aceasta? Și în zilele noastre avem cel puțin două categorii de oameni, chiar în biserică. Sunt curioși. Sunt oamenii curioși. Noi românii de obicei suntem curioși. Nu? Suntem niște oameni curioși. Ne interesează să știm o mulțime de lucruri, dar de cele mai multe, nu cele mai importante. Nu-i așa? Nu cele care depind de veșnicia noastră. Ce o să fie, cum o să fie, ce se întâmplă. Gândiți-vă numai câte predici n-au fost când a apărut pandemia și vaccinul, nu? Și s-au umplut de ridicol o grămadă de predicatori făcându-și predici grozave din pandemie și din vaccin și din semnul fiarei, care au atras o grămadă de vizualizări și acum uită-te înapoi și reascultă predicile și vezi ce s-a întâmplat. Dar știți care e problema? Suntem curioși. Oare ce o să fie? Oare cum o să fie? Dar nu suntem curioși în ceea ce privește o trăire sfântă, o viață sfântă. De asta nu suntem curioși. Și Dumnezeu trebuie să ne atragă atenția, să vadă ce iese de acolo. Sunt unii care sunt curioși și sunt unii care sunt indiferenți. Oameni care nu vor să vadă ce le spune îngerul și nici nu vor să audă. Pentru ei nu mai este nevoie nici să meargă la biserică, nu? Ce să tot mergi la biserică? Că dacă te duci la biserică, iar auzi predică despre păcat, iar auzi ceva ce te deranjează, iar n-auzi un mesaj care nu te încurajează. Și de altfel, de asta nu vin la biserică, pentru că ei știu totul, nu? Știm totul. Ei, Zaharia putea să-și spună el în sinea lui: mie nu mai trebuie să-mi spună nimeni nimic. Eu sunt profet, eu știu destule, am avut deja vreo 6 descoperiri de la Domnul, eu știu totul, eu duc o viață sfântă. Ei, nu așa procedează Zaharia. Ci Zaharia, când îngerul îi atrage atenția, el se uită. Uneori, frați și surori, este foarte greu de depistat apariția păcatului în viața noastră, în familia noastră și chiar în țara noastră. Nu m-am înțeles cu fratele Abel ce o să predicăm, dar se pare că ne suprapune oarecum și oarecum Duhul lui Dumnezeu a ghidat în așa fel mesajele încât avem același, oarecum același mesaj. Gândiți-vă la homosexualitate, a intrat atât de subtil. La început, acum 20-30 de ani, era ideea: lasă-i, domnule, să facă ce vor, sunt păcătoși, dar lasă-i să facă ce vor, nu? It's a free country. We can do whatever we want.
săracii numai vor să nu fie judecați, nu? Să nu fie judecați, numai să nu-i judecăm, lase să facă ce vor. Apoi a urmat dreptul la uniunea între două persoane, nu n-a numit o căsătorie, doar uniunea între două persoane. Apoi a urmat căsătoria, nu? Și încet, încet, și acum își impun dreptul de a ne îndoctrina copiii, nu numai prin mijloacele media, ci chiar și prin școli. Și uite, așa, încet, încet, este dificil de depistat păcatul, pentru că intră atât de subtil. Și, frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să fim treji. Dumnezeu ne cheamă să avem ochii deschiși. Dumnezeu ne cheamă să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și atunci când El ne atrage atenția, să nu ne gândim că are pastorul sau predicatorul ceva cu noi, că ne amintește de păcat, ci să ne gândim, oare nu cumva Efa deja a ieșit? Pentru că știm, am citit textul și știm ce este în Efa, nu? Feriți-vă, spune Apostolul Pavel Tesalonicenilor în 1 Tesaloniceni 5:21, de orice vi se pare rău. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Și mi-aduc aminte de omul lui Dumnezeu Iov, care când mergeau copiii lui și aveau un ospăț, aveau un pari, el îi chema și apoi aducea o jertfă Domnului și spunea, nu cumva copiii mei, poate acolo la pari, au uitat de Dumnezeu. El se ferea de orice îi se părea rău. Păcatul este greu de depistat. Al doilea lucru, păcatul este întotdeauna măsurat. Păcatul este întotdeauna măsurat. Spune îngerul în partea a doua a versetului 6 și el a zis, iese Efa și a adăugat, aceasta este nelegiuirea lor în toată țara. Vedeți, noi nu numai că nu băgăm de multe ori păcatul în seamă, noi chiar dacă îl băgăm în seamă, îl ignorăm. Noi categorisim păcatele, sunt păcate mari și păcate mici, nu-i așa? Sunt păcate mari și sunt păcate mici. Și e adevărat, și Biblia ne spune că păcatul curvie, feriță de curvie, orice alt păcat este în afara trupului. Și sunt păcate mari și mici. Și nouă ni se pare că cele mici nu mai contează, nu-i așa? Ala mici sunt mai mici, mai putem să le mai îngăduim pe lângă noi. Pe alea mici le-am și domesticit, chiar le-am adoptat, nu ne mai deranjează, am lăsat oarecum garda jos. Dar Dumnezeu le contabilizează pe toate, le adună. Și aș vrea să ne uităm, spune aici, iese Efa, vă rog, pune-te, rog, Simona, poza următoare. Iese Efa, zice, Efa era o unitate de măsură, uitați-vă, sunt unitățile astea de măsură cu care se măsurau cerealele. Noi acolo în Ardeale spuneam nierța, nu știu la voi cum se spune. Prin Moldova cum se spune, frate Costica? În Rădăuț, în Vicov, pe acolo. Ah, ok, bun. Cu o capacitate de aproape 5 galoane. Iese Efa. În Biblie, și vedeți, Dumnezeu spune, iese Efa, și probabil Efa era așa o unitate din această de măsură, era un coș cu care se măsurau cerealele, și iată că vede, Zaharia vede acest coș, această Efa, și Dumnezeu, practic, în Efa aceea era păcatul. Efa, dacă e unitate de măsură, înseamnă că Dumnezeu măsoară păcatul, frați și surori. Noi avem unitățile noastre de măsură. Dumnezeu însă îl măsoară și îl acumulează. În Biblie avem deseori expresia, nelegiuirea lor a ajuns la culme, parafrazez eu, pentru că acolo spune, a ajuns la vârf. Uitați-vă în Genesa 15 cu 16, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, în al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îngăduia pe amoriți, avea răbdare cu ei și ei totuși adunau păcatul. Și acum, la un moment dat, după al patrulea neam, nelegiuirea lor și-a atins vârful și Dumnezeu i-a pedepsit. Cu alte cuvinte, făcând aplicație la noi, Dumnezeu în mila Lui nu pedepsește imediat după ce am păcătuit. Dumnezeu nu stă la colț și cum am păcătuit ne trage câte una. Câteodată Dumnezeu are răbdare cu noi și știți care sunteți părinți, eu am învățat următoarea expresie pe care am mai folosit-o. Ai grijă că ți-ai încărcat carul. Asta era o expresie de a mamei sau de a tatei, sau ai grijă că ți-ai plin paharul. Cu alte cuvinte, ai grijă că am răbdare cu tine, ai greșit ieri, ai greșit alaltă ieri, tot îți aduni mai multe greșeli pe care le faci, mai multe trăznăi și într-o bună zi, într-o bună zi o să-ți primești pedeapsa. Ei, așa ceva văd în textul acesta. Și vedem cum Dumnezeu adună. Și El măsoară păcatul. În primele cinci versete pe care nu le-am, primele patru versete pe care nu le-am citit, Dumnezeu vorbește despre pedeapsa pe care o dă oamenilor care au păcătuit. Și acum, Dumnezeu este Cel care spune, o să fac ceva cu păcatul acesta. Îl adun tot păcatul din țară și o să-l duc undeva. Nu? Păcatul este măsurat de Domnul și adunat. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Romani 2 cu 5. Romani 2 cu 5, te rog, pune-l, te rog, Simona. Romani 2 cu 5. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei. Îți aduni. Îți adaugi la păcatele tale. Și dacă nu suntem atenți și dacă nu ne mărturisim păcatele, ni le adăugăm, ni le adăugăm. Și uitați-vă aici în textul acesta, nu era păcatul altui popor în această efă, în acest coș. Nu, nu. Ci era păcatul poporului Israel. Nu era doar o parte din păcatul lui, ci era toate păcatele lor. Și ne întrebăm de multe ori, cum de mai rabdă Dumnezeu pe cei păcătoși? Cum mai poate Dumnezeu să rabde păcatele Americii și altor țări care promovează păcatul? Cum este posibil așa ceva? Cum te mai îngăduie Dumnezeu lucrul acesta? Și răspunsul îl vedem în Genesa 15 cu 16, pe care l-am pus încă o dată, dar vreau să-l parafrazez. Genesa 15 cu 16, mai pune-l o dată, Simona. Căci nelegiuirea americanilor, a românilor, a germanilor, încă nu și-a atins încă vârful. Încă nu și-a atins vârful. Tot același lucru spune și Apostolul Pavel când vorbește tesalonicenilor. 1 Tesaloniceni 2 cu 16. Hai puneți și versetul acesta. 1 Tesaloniceni 2 cu 16. Vorbea despre iudei. Căci ei ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. What is my point? Despre ce vorbesc? Frați și surori, frați și surori, haideți să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Să nu ai impresia că dacă ai păcătuit și Dumnezeu nu te-a pedepsit, să nu ai impresia că Dumnezeu este de acord cu păcatul tău sau cu păcatul meu, pentru că nu vreau doar să spun voi. Noi. Să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Această vedenie a lui Zaharia ne reamintește ceva ce oamenilor din ziua de astăzi nu le place să audă. Și anume, oarecum along with the lines care Abel a spus, noi spunem, Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește păcătosul. Este adevărat. Dar cu specificarea că această iubire a lui Dumnezeu este bazată pe faptul că păcătosul vine la Hristos cu păcatele lor. Dar este un pericol în această expresie. Dacă nu te pocăiești de păcatele tale, mânia lui Dumnezeu se aprinde împotriva ta. Pentru că fiți atenți, iadul nu este populat de păcat. Iadul este populat de păcătoși. Iadul este populat de păcătoși. Și de asta Dumnezeu trage un semnal de alarmă. Un semnal de alarmă. Păcatul este întotdeauna măsurat. Dumnezeu îl măsoară. Noi îl uităm. Noi îl trecem cu vederea. Noi avem păcate mici, păcate mari. Pe alea mici nu le mai luăm în seamă. Pe alea marile, așa, le mai camuflăm. Hei, nu. Păcatul este întotdeauna măsurat. Numărul 3. Păcatul este deseori camuflat. Păcatul este deseori camuflat. Uitați ce spune versetul 7. Și iată că se ridica un talant de plumb și în mijlocul Efei ședea o femeie. El a zis, îngerul, aceasta este nelegiuirea. Aceasta este nelegiuirea. Îngerul ridică capacul de pe efă și acolo, lo and behold, cum spune americanul, este ceva, este cineva. Este o vedenie bizară, nu? Cred că dacă un profet ar avea o vedenie din aceasta, îmi spune, mai tu, cred că ai ceva gânduri din astea. Dar este o vedenie bizară, nu? Se deschide capacul și din capac iese o femeie. Te așteptai să iasă ceva grotesc, ceva urât, nu? Dacă era vorba de păcat, de nelegiuire, ceva respingător. Dar este o femeie și acum aș vrea să fac o paranteză aici, să nu cumva să credeți că Dumnezeu are ceva împotriva femeilor. Să nu cumva să credeți lucrul acesta, că doar ele sunt păcătoase. Uitați-vă, dar așa să vă spun, în Proverbe 8, Dumnezeu aseamănă înțelepciunea cu o femeie, nu? Și Domnul să binecuvinteze toate femeile de la Agape și toți cei care au să fie înțelepte. Amen? Amen! Nu? Sau de ce a ales Dumnezeu să întruchipeze nelegiuirea cu o femeie? În primul rând pentru că nelegiuirea este un substantiv feminin, nu? Nelegiuire și în românește și în ebraică este feminin. O nelegiuire, două nelegiuiri, nu? Asta e number one. Number two, pentru că trebuia personificată, păcatul este personificat. Trebuia să aibă chipul unei persoane, deoarece oamenii păcătuiesc. Oamenii păcătuiesc. Numărul 3, pentru că arată puterea de seducere a păcatului. Iar seducerea, seducția este specifică îndeoseb femeilor ușoare. Citiți Proverbe 7, nu? În care femeia aceea zice, vino la mine, sunt singur acasă și aducem noi o jertfă, a unit acolo și imoralitatea cu religia, nu? Pentru că așa este păcatul, te seduce, prima dată captivează, te captivează, apoi te asasinează, apoi te omoară. De asta alege o femeie. Și apoi, în al patrulea rând, pentru că păcatul prevalent al omului este idolatria. Este idolatria, iar idolatria este identificată de Dumnezeu ca fiind prostituție spirituală, curvie spirituală, cum scrie Cornilescu. Și o să mai vorbim despre acest aspect chiar spre sfârșitul bisericii, sfârșitul predicii. Dumnezeu este cel ce măsoară păcatul, îl contabilizează și Dumnezeu ne atrage atenția că păcatul deseori este camuflat. Nu știu dacă vi s-a întâmplat dumneavoastră, știu că toți ne mai uităm pe YouTube, nu, primesc câteodată link-uri să mă uit. Mă uit așa pe fereastra asta de YouTube și în dreapta mi-apare așa interesant. Ceva cu curcubeu și îmi spune, am I gay? Știți ce înseamnă? Și tinerii văd că zâmbesc. Pentru că aici este subtilitatea păcatului. Oamenii ăștia au mulți bani și pune acolo pe tinerii noștri săraci să se testeze. N-am apăsat pe alea să văd ce e acolo, am apăsat să șterg. Și când vrei să ștergi, spune, de ce ștergi? Și am spus, offensive clip. Am apăsat, ce credeți? A doua zi iarăși mi-a apărut. Pentru că aici vor să intre în mintea copiilor noștri și să le strecoare, spună, măi, tu ești gay, măi, tu așa te-ai născut. Subtil, nu? Cu un singur, simplu test de pe YouTube. Ce se zice asta în exemplu? Păcatul este deseori camuflat. Nu vine satana să spună, hei, du-te și curvește, du-te și făcutare. Nu, ce stă lălăbet? Numai puțin flirt, cum spunea fratele Abel, doar here and there, că așa vine păcatul, e camuflat, e ascuns. Haideți să mergem mai departe. Păcatul e posibil de controlat. Este posibil de controlat. Spune cuvântul lui Dumnezeu în partea a doua a versetului 8, și îngerul i-a dat un brânci în efă. Când am citit asta, m-am gândit, măi, am uitat niște cuvinte din limba română, i-a dat un brânci în efa, a împins-o înapoi și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. Păcatul nu scapă nici o ocazie să scoată capul odios, the ugly head. Nu contează că l-ai învins o dată, de două ori, păcatul va continua să te atragă în toate felurile. Vedem că atunci când când îngerul a ridicat puțin capacul, femeia imediat a încercat să iasă afară din efă și să scoată capul afară. Că asta face păcatul, un pic, o țirucă. Numai puțin când ai ridicat capacul, hop! Numai puțin când ți-ai lăsat garda jos, te atacă. Atunci când crezi că ești cel mai tare, cel mai tare. Toată viața noastră este o viață, este o luptă cu nelegiuirea care vrea să iasă și să ne atace, să ne nenorocească viața. Și când ne credem mai în siguranță, când ne credem cel mai tari, cei mai sfinți, poftele noastre pot să ne joace o festă și să ne trezim făcând lucruri care n-ar trebui să facem. Ne luptăm cu păcatul. Și lupta aceasta e specifică atât mie cât și ție. Și apostolul Pavel avea această luptă. Romani 7:21. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru, vreau să mă pocăiesc. Îmi place legea lui Dumnezeu. Versetul 23. Dar văd în mădularele mele, văd aici în carnea mea o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și apoi la Corinteni le spune, mă port aspru cu trupul meu. Ca nu cumva după ce am propovăduit altora să fiu eu lepădat. Aviz celor care cred one safe, forever safe, ok? Aviz. Este adevărat, singur nu putem face față păcatului. Nu-l putem controla. Nu-l putem stăpâni. Dacă ne uităm în textul de astăzi însă, dacă ne uităm bine în textul de astăzi, vă întreb, cine a pus capacul înapoi pe coș? Cine a pus capacul pe efă? Zaharia? Sau îngerul? Îngerul. Care este concluzia? What's my point? Noi singuri nu vom putea să facem față atacurilor păcatului și păcatului din viața noastră singuri. Noi nu putem. Tu ai nevoie de o forță din afară. Tu ai nevoie ca Dumnezeu să pună capacul. Eu am nevoie de o forță supranaturală, care este Duhul lui Dumnezeu, care este în noi, care să ne ajute să controlăm păcatul, să nu ne stăpânească. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Ascultă-mă, te rog. Uneori păcatul din viața ta este atât de mare și are o putere atât de mare încât ți-ai pierdut orice speranță de a-L înlătura. Când ești robit de puterea alcoolului, a drogurilor, a pornografiei, câteodată vrei să ieși și totuși nu poți. Și te gândești, n-o să pot niciodată. Dragul meu, singur n-o să poți. Dar cu Dumnezeu. Cel care, prin vocea apostolului Pavel, a spus, pot totul în Hristos care mă întărește. Și apostolul Pavel spune, socotiți-vă morți față de păcat. Let him. Lasă-L pe Hristos, lasă Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Am această veste bună. Dumnezeu a pus totul la dispoziția noastră ca să putem să controlăm păcatul, ca să putem să nu mai aibă stăpânire asupra noastră. Lasă-L pe Dumnezeu, că nu există greutate prea mare pentru Dumnezeu care să nu o poată ridica. Nu există capac de plumb pe care Dumnezeu să nu poată să-L așeze din nou peste coșul acela ca să controleze păcatul. Nu există păcat prea mare pentru Dumnezeu ca să te elibereze. Mica 7:19 spune, El va avea iarăși milă de noi. Va călca în picioare nelegiuirile noastre. Și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Capacul acesta de plumb reprezintă și puterea lui Dumnezeu care o pune în calea răului. Vedeți? Noi ni se pare că este așa de mare, atât de mult păcat în lume. Și spunem, nu se mai poate, nu se mai poate. Dar aș vrea să vă aduc aminte pe cât de mare este păcatul dacă Dumnezeu nu ar pune frână. Cam cât de mare credeți că ar fi păcatul? Ar fi și mai rău. Pentru că în 2 Tesaloniceni, 2:7, Apostolul Pavel spune următorul lucru și știm versetul acesta că ne pasionează oarecum venirea Domnului. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Cel ce oprește acum, Duhul Sfânt care oprește acum taina fără de legii, Duhul Sfânt care lucrează prin biserică. Eu și cu tine, noi suntem folosiți de Duhul lui Dumnezeu ca și oameni ca să punem o frână păcatului din țara noastră și din societatea noastră. Păcatul este posibil de controlat. Și apoi, în ultimul rând, păcatul trebuie și va fi îndepărtat. Păcatul trebuie îndepărtat. Versetele 9 și 10. Am ridicat ochii și m-am uitat. Și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul. Ele aveau aripi cale cocostârgului. Au ridicat efa între pământ și cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine, unde duc ele efa? El mi-a răspuns, se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei. Veste bună pentru Zaharia. Păcatul este dus într-o altă țară. Și așa să ne uităm, vreau să vă reamintesc de unde au venit poporul lui Israel. Te rog, pune următoarea hartă, Simona. Poporul lui Israel, evreii au fost duși în Babilon, în exil. Iar acum, când Zaharia prorocește, când Zaharia are vedenile acestea, s-au întors deja peste 50.000 de oameni din exil și au început să construiască templul. Au început, s-au oprit, apoi Zaharia îi încurajează să construiască templul. Babilon și Ierusalim este o distanță mare. Aici ar fi 800 de maile, pe aici, dacă bine știu, s-ar putea să greșesc, sunt 2000 de maile în felul acesta care merge. Pentru că aici este un deșert și cei care am fost acum în Iordan ne-am dat seama că este doar nisip. Și întotdeauna când se vorbește despre țările din nord, Babilonul, toate atacau pe aici, nu pe aici. Oricum, am vrut doar să vă faceți o idee unde este Babilon. Țara Șinear este în Babilon. Pune următoarea imagine. Știți ce vede Zaharia? Asta vede două femei cu aripi de cocostârg, care duc efa, care duc coșul din Ierusalim și îl duc în Șinear, îl duc înapoi în Babilon. Acum, nu vreau să intru mult în amănunte, cocostârgul este un animal necurat și unii spun că aceste două femei sunt niște agenți ai celui rău. Dar atunci nu putem explica cum răul luptă împotriva răului, măcar că Dumnezeu poate să facă câteodată ca răul să lupte împotriva răului. Nu este o problemă. Dar ceea ce putem să vedem în textul acesta nu spune că aveau aripi de cocostârg, ci cale cocostârgului. Adevărul e că nu putem să fim dogmatici. Și când spun dogmatic, ce înseamnă a fi dogmatic? A fi dogmatic este următorul lucru. Fraților, să știți că numai așa este. Și cu cât spui mai apăsat, cu atâta oamenii cred că e adevărat. Sunt lucruri non-negotiable în Biblie. Astea sunt non-negociabile, pe asta nu le negociem. Mântuirea, sfințenia. Dar sunt lucruri care numai Dumnezeu le știe și Dumnezeu are ultimul cuvânt. De aceea nu putem să fim dogmatici. Și cu cât citești mai mult și cu cât asculți mai mulți teologi, îți dai seama că oamenii au alte interpretări și este bine atunci, totdeauna când adoptăm o interpretare, să spunem, mie mi se pare că este cam așa, decât să fii dogmatic, decât să spui că numai așa este. Cert este că aceste două femei îndepărtează efa cu nelegiuirea din Israel. Spune că în aripile lor sufla vântul și cuvântul pentru vânt este același cuvânt ca și Duhul Domnului. Și o duc în Șinear, în Babilon. Știți că acolo în Babilon era și s-a construit pentru prima dată un turn, turnul Babel. A fost, de fapt, din totdeauna Babel, Babilon a fost un simbol al păcatului, al idolatriei, al religiei false. Turnul Babel a fost prima încercare a omului de a-și crea sistem religios propriu. Și de asta Babilonul în Biblie întotdeauna are o conotație negativă. Dar de ce este dus păcatul în Babilon? Spune aici cuvântul lui Dumnezeu ca să-i zidească o casă și să așeze pe femeia aceea să rămână pe locul ei, să o pună pe un pedestal, will be set there on its base. O femeie pe un pedestal. Ce înseamnă asta? Idolatrie. O femeie pe un pedestal. Vă întreb, pentru că aproape la fiecare predică din Zaharia am menționat lucrul acesta. A scos Dumnezeu idolatria din poporul lui Israel după exil? Da. A scos tot păcatul? Nu. Pentru că dacă citim în cartea lui Ezra și Nemia, la un moment dat, știți, vorbeam de puterea de seducție a păcatului, ăștia au crezut, acum avem templu, putem să facem ce vrem, au început să se căsătorească cu tot felul de femei și s-a luat acolo o decizie drastică, drastică. Foarte interesant, în Ierusalim, evreii construiau o casă, un templu pentru Domnul. În Babilon se va construi și se construiește o casă pentru nelegiuire, pentru că acolo este locul nelegiuirii. Mesajul este clar. Nelegiuirea nu numai că este incompatibilă cu închinarea la Dumnezeu, ea este o alternativă la închinarea adevărată. Când nelegiuirea se amestecă cu închinarea, nu mai este închinarea adevărată. Este Babilonie, frați și surori. De aceea trebuie să avem grijă cum ne închinăm, cum este viața noastră, care este starea noastră, nu? Dumnezeu duce nelegiuirea în Babilon și le spune practic evreilor, voi nu mai aveți ce căuta în Babilon. Babilonul este locul nelegiuirii. Și acum, aplicație. În zilele lui Zaharia, vedem cum Dumnezeu i-a dus pe oameni, pe evrei din Babilon, i-a dus în Ierusalim și acum scoate Babilonul din ei. Și s-a împlinit în zilele lui Zaharia parțial. Așa cum vă spuneam, evreii n-au mai avut probleme cu idolatria. În zilele noastre, personal, aplicând la viața noastră personal, la convertire, Dumnezeu îndepărtează tot păcatul celui care crede și se pocăiește. Dacă ești în această dimineață în locul acesta și încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, vreau să spun, oricât de mare ar fi păcatul tău, oricât de greu ar fi păcatul tău, Dumnezeu îți îndepărtează tot păcatul, îl ia din Ierusalimul inimii tale și îl aruncă în șinear. Îl aruncă în locul lui, acolo unde trebuie să fie. Apoi în viața de zi cu zi a credinciosului este procesul de sfințire. Și oarecum noi, ca și Zaharia, ar trebui ca în fiecare zi să avem această imagine. Dumnezeu vrea să ia păcatul. Păcatul în fiecare zi și să-l ducă din viața noastră. Să-l ducă să-l așeze în locul lui. Pentru Dumnezeu, efa nu este prea mare. Pentru Dumnezeu, femeia este doar un pitic. Știți, în primele patru versete din capitolul 5, Zaharia a văzut un sul și spune că era un sul mare și spune dimensiunea. Aici nu spune că era o efă mare. Era o efă obișnuită. Și femeia era doar un pitic. Pentru Dumnezeu, păcatul tău care este mare, când este vorba ca Dumnezeu să-l scoată din viața ta, este doar un pitic. Pentru tine este mare. Și în viitor, privind la această profeție, există o explicație profetică. Într-o bună zi, într-o bună zi, păcatul va fi eliminat în totalitate, frați și surori. Până atunci ne luptăm cu păcatul. Până atunci mai avem probleme cu păcatul. Dar într-o bună zi Dumnezeu o să scoată păcatul afară din țara, din împărăția Lui. La turnul Babel, așa cum spuneam, a avut loc prima revoltă organizată a omului împotriva lui Dumnezeu. Oamenii și-au creat primul lor sistem religios. Și dacă citim în Apocalipsa 17 și 18, veți vedea acolo că este vorba despre o altă femeie. Și cei care se ocupă de profeții, unii spun că Babilonul va fi reclădit. Alții spun, nu, despre ce se vorbește femeia acolo, este sistemul și biserica din Roma. Nu vreau să mă aventurez acum în aceste detalii, dar aș vrea să ne uităm puțin. Pune-te, rog, următoarea imagine. Este din Apocalipsa 17, începând cu versetul 4. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir din aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și știți ce se întâmplă cu femeia aceasta? Citiți Apocalipsa, capitolul 18. Apocalipsa, capitolul 18, haideți să citim versetul 5 și apoi de la 8 la 10. Pentru că păcatele ei, acestei femei, Babilonul cel Mare, s-au îngrămădit și au ajuns până în cer. Iată din nou cum Dumnezeu contabilizează. Și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile lor. Hai să sărim la versetul 8. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Versetul 9. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Versetul 10. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice: vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Într-o clipă ți-a venit judecata. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că va veni o zi în care Dumnezeu va judeca Babilonul. Dumnezeu a judecat Babilonul fizic, Dumnezeu va judeca și Babilonul profetic. Pentru că Dumnezeu întotdeauna are ultimul cuvânt, nu-i așa? În împărăția de 1000 de ani, Iisus va domni, iar Satana va fi legat. Sistemul religios, omenesc și păcătos reprezentat prin femeia din Babilon va fi judecat. Nu va mai fi păcat. O ce zi, o ce perioadă grozavă. Și ca să închei acum, dacă l-ai primit pe Hristos, vreau să spun că Dumnezeu ți-a dus tot păcatul într-o țară îndepărtată. Dumnezeu a avut grijă de păcatul pe care l-ai comis în trecut. Dacă Dumnezeu este, dacă Hristos este Domn în inima ta, El este Cel care te ajută să stăpânești păcatul. Stay close to Him. Lasă-L să lucreze în viața ta. Studiază cuvântul lui Dumnezeu, cercetează-L. Fii curios când îngerul, când predicatorii îți spun: ai grijă, uită-te bine să nu cumva să cazi în păcat. Într-o bună zi, însă, și așteptăm ziua aceea, nu vom mai avea probleme cu păcatul. Trebuie doar să rămânem în Ierusalim, în ghilimele, în împărăția lui Dumnezeu. Și vei fi în siguranță. Zaharia a avut această vedenie extraordinară. Într-o bună zi vom obține independența pe care ne-am dorit-o dintotdeauna. Într-o bună zi, pământul acesta se va bucura de această independență. Va fi liber de păcat. Până atunci însă, haideți să ne facem datoria, ca și cetățenii acestei țări, ca și cetățenii împărăției lui Dumnezeu, și să fim sare și lumină pentru țara aceasta. Ce-ți dorezi eu ție, dulce Românie? Ce-ți dorezi eu ție, dulce America? Îți doresc mai puțin păcat, dacă se poate de tot păcat, și mai multă sfințenie. Îți doresc să-ți amintești de unde ai plecat, de unde te-ai dus. Îți doresc și mă rog ca Dumnezeu să scoată, urmează alegerile, să lucreze Dumnezeu și să se întoarcă țara aceasta înapoi înspre Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea acum la sfârșit să facem o rugăciune specială pentru America. Biblia ne învață să ne rugăm pentru țara în care trăim. Biblia ne învață să ne rugăm pentru cei care sunt în dregătorii. Aș vrea să te întreb și mă întreb și pe mine. Zâmbesc pentru că îmi dau seama că sunt guilty as charged. Când a fost ultima dată că te-ai rugat pentru președintele Biden? Am un frate care e sincer. Dar Biblia ne spune să ne rugăm. Dacă Pavel a spus rugați-vă, dacă Pavel a spus rugați-vă pentru Nero, nebunul de Nero, dacă Pavel a spus rugați-vă pentru împărați, pentru degători, cei care vă persecutau, haideți în această dimineață să facem rugăciunea asta pentru țara, pentru Statele Unite. Este țara pe care noi am ales-o. Am venit aici, ia, nu ne place unele lucruri, dar overall suntem binecuvântați. Let's all pray. Haideți să ne rugăm și la sfârșit să mulțumim Domnului.